Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo osljučati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Ovo je Među svetovima svet, emisija posvećena psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Sa vama su noćas ton majstor Saša Hajdin, muzička urednica Ružica Ćirić, organizatorka Bojana Tufekđić i autor emisije Branka Kordić, klinički psiholog. Sa nama u studiju je naša gošća, porodični psihoterapeut Radmila Vulić-Bojović. Dobro večer i dobro nam došli ili dobro jutro.
Hvala vam.
Naša tema je kako i zašto se ne razumemo sa najbližima, a u stvari nekako imam potrebu da se samo kritički osvrnem prema ovom naslovu, zato što razumevanje nije ono možda što je najbitnije u odnosu sa najbližima, jer imamo pravo da se ne razumemo, a opet da se poštujemo. Imamo pravo, pa ne znam šta vi mislite o tom naslovu. Možda je bolje bilo da sam napisala da se slažemo.
To je jedan sasvim u redu naslov. Lepo je i da se razumemo, ali to je možda jako napredna kategorija da bi odnosi među ljudima bili funkcionalni. Oni ne moraju da podrazumevaju razumevanje. To znači da vi možete da imate zajednički jezik sa nekim, da razumete poziciju koju on zastupa, ali da ne morate nužno da se slažete sa njom. To traži jedan onako trud, jedan rad, traži bavljenje samim različitim pozicijama koje ljudi zauzimaju. Tako da je možda bih ja bila manje ambiciozna i rekla da možemo da nekako usaglasimo svoja različita gledišta na način koji ne oštećuje ni jedno od nas. To je možda neki cilj koji bi u komunikaciji ljudi trebalo da sebi postave. Ukoliko im je cilj da se razumeju, to onda traži dosta dug put i možda nije primjereno, da kažem ti, nekim svakodnevnim brzim komunikacijama, ali ako možemo da se poštujemo, ako možemo da na neki način afirmišemo i poziciju drugog, bez obzira što ona nije slična mojoj ili nije ista, onda možemo nekako i da napravimo tu neku koordinaciju čuvenu, koja je cilj dobre komunikacije i temelj, rekla bih, dobrih međuljudskih odnosa ili dobrih odnosa među ljudima.
Šta je sa onim prototipom porodične nesloge, kao što je odnos snaje i svekrve? Da li je to nekako tradicionalni stereotip ili postoji tako nešto, prototip stvarno porodične nesloge?
Znate kako, to jeste nešto što vrlo često srećemo. Ja kao porodični terapeut dugo radim i nekako često čujem te stvari koje se zovu stereotipima, ali one zapravo vrlo puno ih ima. Ne bih ja samo taj odnos apostrofirala, ali generalno, znate kako, da bi ustupili u jedan brak, vi morate da se razvedete iz prethodnog. Što znači da bi taj bračni odnos u koji neka osoba, bez obzira da li je muško ili žensko, stupa, mogu da ima šansu da napreduje i razvija se, prethodno mora da se obavi jedan vrlo značajan proces, a to je proces diferencijacije, kako mi to u psihologiji zovemo, odnosno funkcionalnog odvajanja od porodice porekla. E sad, znate, tu ima ona jedna priča, narodskim jezikom rečeno, pustio bi ja njega, ali neće on mene. Šta je starije, kokoška ili jaje? Da li roditelji ne puštaju svoju decu ili deca se ne odvajaju baš tako lako od roditelja? I jedno i drugo ima, to postoji, to se često sreće, ali generalno kada imate roditeljski subsistem koji drži svoje dete u poziciji deteta, bez obzira što je u pitanju jedna odrasla osoba koja bi trebalo da može da pravi sopstvene izbore i da se odluči za neki svoj životni put, da ga gradi i kako bih rekla, formira, vi onda vrlo često imate i decu koja su, decu pod znacima navoda, već odrasle ljude koji su nesamostalni i nedovoljno u stanju da se odupru određenim uticajima. I onda je to, kao što rekoh, uvek uzajamni proces. Uopšte, u međuljudskim odnosima, a naročito, ovde sada govorimo, pretpostavljam, najviše o porodičnim odnosima, retko kad, odnosno ja bih rekla, nikada nije jednosmerno, nikada nije linearno, nikada nije uzročno-posledično. Uvek govorimo o nekim, kako mi to kažemo, cirkularnim ili uzajamno međuzavisnim fenomenima.
Hoćete se ovdje objasniti nekim primjerom? To je predivno, to je sva čar porodične psihoterapije, koja je potpuno drugačija od individualne, i to, ajde, jel možete nekom primjer?
Pa evo, na primjer, ako imate čestu situaciju, kod nas se porodičnih terapeuta uglavnom porodice javljaju u nekim, kako da kažem, karakterističnim fazama ili momentima životnog ciklusa. Recimo, najčešće se javljaju kad je dete, novorođeno dete u porodici, ima negde oko 10 meseci. To je tako, pokazala su i neke istraživanja. Zašto je to tako? Zato što je to jedna potpuno nova uloga u kojoj se ljudi nađu. Oni su bili par, možda su bili najsrećniji, najzaljubljeniji par, iz ljubavi i iz želje i motivacije napravili su, jeli, dete, i dete se rodilo. I onda nekako mnogi misle da će stvari da se vrate na staro, odnosno da će samo taj jedan novi član da se pridoda, a da sve može da nastavi da funkcioniše onako kako su oni to nekako ranije radili. E pa tu postoji jedan mali zaplet, ništa ne može biti kao staro, što rekoše filozofi, ne možete u istu vodu dva puta. Desilo se nešto vrlo značajno, vrlo važno, desila se promjena, i onda mladi roditelji, jeli, misle, pa dobro, to će da prođe. Pa kada shvate, jeli, negdje oko 6. 8. mjeseca deteta da neće da prođe, a zahtjevi deteta su sve veći i veći, onda oni nekada potraže pomoć terapeuta. Druga značajna tačka jeste kada dete iz porodičnog sistema uđe u neki širi sistem, bilo da je to vrtić ili škola, koja je obavezna, jeli? I onda dete koje odraste u atmosferi porodičnoj, obično sva deca tokom odrastanja misle da sve porodice funkcionišu kao njihove porodice. Vide da postoje i drugačije načine porodičnog funkcionisanja i onda nastaju problemi. Dakle, tada se javljaju. Ili kasnije u adolescenciji, pa onda imate vrlo često, dođu vam roditelji i daju vam dete, kažu on je lenj, on je nezainteresovan ili ona, on je bezobrazan, on je bahat. A onda mi to pokušavamo da razumevamo na cirkularan način. I onda vi pitate, pa dobro, šta vi to radite ili šta vi to tražite od njega? Pa onda, kada on se ne povinuje ili ne posluša ili ne odgovori zahtevu, zato što ne može, vi onda pomislite, pa on je bezobrazan, bahat, ovakav ili onak. Dakle, niti je samo dete bezobrazno, niti je samo roditelj zahtevan. U zahtevnog roditelja vrlo često imate neposlušnu decu, odnosno decu koja nisu u stanju da odgovore tim izazovima i onda se vrlo često zaplete, kako mi to kažemo, taj začarani krug. Što više roditelj traži, to dete manje je u stanju da da i onda zapravo njihov način komunikacije ili opštenja postaje problem.
Sa malo muzike ćemo sada da nastavimo ovaj naš program.
See my mother.
Svetovima svet posvećena psihologiji na programu Radio Beograda 1. Naša gošća je psiholog i porodični psihoterapeut Radmila Vulić-Bojović i pričamo o tome zašto se i kako prepravili smo na temu na kako se i zašto ne slažemo sa najbližima. Pa hajde da vidimo kako nastaju nesporazumi u porodici.
Nesporazumi ili konflikti su prirodni pratilac ili porodičnog života. Znate, nekako razmišljam, kada bi sve išlo glatko, to nije primereno ljudskom postojanju. Prosto, čim imate dvoje nekih ljudi, a u porodičnim sistemima imate obično više nego dvoje, mada i dvoje čine porodicu nekada, vi imate čitav splet različitih individua, njihovih potreba, stavova, vrednosti, uverenja, njihovih htenja, njihovih aspiracija, i sve to nekako bi trebalo da se uklopi i složi da bi jedan porodični sistem mogao da funkcioniše. Tolstoj je pisao, jeli, na početku Ane Karenjinu čuvenu rečenicu da sve srećne porodice liče jedna na drugu, a svaka nesrećna je nesrećna na svoj način. Tako je on napisao. Ja često mislim da je zapravo obrnuto, da nesrećne porodice ili porodice u kojima postoje problemi, pa i ozbiljni problemi, zapravo su slične u jednome, da nisu našle način kako da pomire te svoje razlike koje su prirodni pratilac ljudskog postojanja. Dok srećne porodice ili porodice u kojima nema problema ili bar nema puno ozbiljnih problema su one koje su našle neki svoj individualni, lični, porodični način za prevazilaženje tih teškoća. Kako ljudi ulaze u nesporazum? Pa zapravo vrlo lako. Svako od nas sa sobom nosi neko svoje nasleđe, neku svoju biološku datost. To se zove temperament, to se zove neka genetika koja nas prati. Mi sa tim prosto dođemo na svet. Ja se sećam, jedna iskusna babica mi je nekad pričala, nešto mi je rekla o nekom detetu koje se rodilo, ona kaže, dete ima 2 dana, pritom, a to je dete koje zna šta hoće. Ja pitam, pa kako vi to znate? Pa po načinu kako plače, po načinu kako traži. Znate, nisu sve bebe iste. Na tako malom, uzrastu, tek počele život na ovom svetu, kakvom ga znamo. I onda se na to nadovezuje ili nadograđuje, kako bih rekla, ono što zovemo sredina u kojoj dete odrasta, sav sijaset pravila, vrednosti, uverenja, običaja, kultura, sve ono sa čim se mi kao ljudska bića suočavamo od najmanjeg uzrasta. Ja sam skoro bila u kontaktu sa jednom bebom i njenom mamom, koja raste u prilično skromnim, neprivilegovanim uslovima, i onako beba, na prvi pogled kad sam je vidjela, mala je beba, 3-4 meseca ima, učinila mi se kao da nešto sa bebom nije u redu, kao da nije zdrava ili da nekako zaostaje u razvoju. A onda sam počela da joj govorim, da joj pričam nešto što beba očigledno ne razume, ali je baždarena da reaguje na ljudski govor, jer je ljudsko biće. I kako sam ja sa bebom počela da komuniciram, ja na mom jeziku, beba onako zbunjena gleda me, tako je i ona počela da pušta neke svoje male glasiće i mi smo ušli u komunikaciju. Komunikacija je uvek razmena. Razmena može biti funkcionalna, a može biti i disfunkcionalna. Funkcionalne su one koje, gde postoji upravo to što rekoh, razmena, gde mi na dvosmjerni način komuniciramo, vi slušate mene, ja slušam vas, pratimo ono što govorimo, ne moramo nužno da se saglašavamo i da budemo saglasni sa onim što sagovornik govori, ali postoji neko uzajamno koordinacije ili uzajamno poštovanje, dakle možemo da nađemo zajednički jezik, pa čak i ako je to da se složimo oko toga da se ne složimo. S druge strane, ukoliko vi imate neku, da kažem, dozu egocentričnosti, usmjerenosti samo na sebe, neko jako čvrsto uverenje da ste u pravu, neku nesklonost da uvažite perspektivu drugog, vi zapravo komunicirate odbijanje komunikacije. To je malo paradoksalno, ali zapravo to tako jeste. Zašto komunicirate? Zato što se onaj sa druge strane osjeća kao da je neshvaćen, neprihvaćen, nedovoljno validiran, neuvažen na ovakav ili onakav način, nepoštovan i sve što ide u tom celom korpusu. I onda on ili ona pribegava nekim mehanizmima koji su njemu svojstveni. Znate, neki ljudi kada se osjećaju neprihvaćeno se povlače. Neki ljudi idu u napad, iz odbrane idu u agresiju. I to su složeni procesi koji su zaista uslovljeni kontekstom u kom se događaju. Tako da, načelno gledano, ljudi ulaze u sukobe iz jednog bazičnog nerazumevanja. I onda, umjesto da se tim nerazumevanjem bave, da rade nešto na tome, da menjaju pre svega sebe, a ne drugoga, insistiranjem na onome šta je njima jako važno, bez ideje da je preko puta njih neko kome je isto tako nešto jako važno, ulaze u te beskonačne, da kažem, začarane krugove ili krugove negativnih komunikacija koji zapravo znače trajno remećenje odnosa, nekada prekid odnosa, a nekada ekstremni konflikt. Tako da su to neki bazični mehanizmi načelno, bez ulaženja u neke konkretne situacije. Ja mislim da bi mnogo lakše i svakako prijatnije bilo komunicirati kada bi ljudi između sebe imali nešto malo više strpljenja i tolerancije. Bojim se da toga, eto, u našoj kulturi nema previše. Retko se sa tim srećemo. To ne znači da u nekim drugim kulturama da je to malo, ima više, nema nesporazuma. Ali čini mi se da nesporazumi nisu toliko duboki. To često vidimo, znate, kada vidite, čitate novine pa vidite ove neke vesti o porodičnim nesporazumima, nesuglasicama, o nekim stvarima koje su potpuno izmakle kontroli, pa često imaju i tragičan ishod. Vrlo često iza toga stoji duga istorija neuspešnog razrešavanja konflikta koji oko bilo čega, možda je to počelo kao nešto malo, a onda se kao lavina, znate, krenulo od jedne grudve, a onda srušilo celo selo.
Dobro, u slučaju ovom koji ste naveli, ovaj divan primjer koji tako rečito govori o toj faznom nesporazumevanju koje počinje sve da se produblje u stvari, kako mogu oni da pomogu jedno drugom? Dobro, obzirom da smo oba dve psiholozi, mi ćemo reći, naravno, porodična psihoterapija, bračna ili nemave individualna, bilo šta. Da li oni mogu, da li postoji mogućnost da oni pomognu jedno drugom nekim iskrenim razgovorima, da oni ne moraju da odu na terapiju?
Ja sam duboko uverena da je to moguće. Znate, terapija nije univerzalni lek. Ne postoji ni jedan univerzalni lek. Terapija je sa stručnom osobom kako da kažem, indikovana onda kada ljudi su već nešto pokušali. Vrlo je važno da ne iscrpu sve svoje mehanizme. Ja nekada se susretam sa parovima koji otprilike 20 godina žive u braku, na primer, i dođu i kažu mi, ja pa mi se ne slažemo. Kažem, pa dobro, kako je to počelo? Kažem, pa mi se od početka ne slažemo. Ja kažem, pa šta ste čekali ljudi 20 godina? Mislim, to je predugo. Ali svakako postoje načini kako ljudi mogu, kada su suočeni sa time da nešto počinje da škripi, da ne funkcioniše između njih kako treba, bez obzira da li je u pitanju bračni par, roditeljski par, roditelj dete ili kako god, ako krenu da pomalo mogu da posmatruju kako to izgleda iz pozicije onog drugog. Znate,
da, to je ono divno, stavite se u tuđe cipele.
Probajte da vidite kako to izgleda. Da. Ne možete da znate apsolutno kako je, ali morate da probate da vidite kako to izgleda sa druge strane.
Da. Ajde dok nalačimo tuđe cipele, da čujemo malo muzike. Emisija posvećena psihologiji na Radio Beogradu 1. Naša gošća je Radmila Vujić-Bojović, porodični psihoterapeut i psiholog. Mi pričamo o tome kako ljudi, kako članovi porodice mogu jedno drugo da pomognu pre nego što se odluče za psihoterapiju ili se ne odluče za stručnu profesionalnu pomoć.
Da, nekako smo počeli sa tim pokušajem da budeš ili nastojanjem da vidiš kako to izgleda iz perspektive drugog ili da bar nakratko budeš u tuđim cipelama. Ja često svojim klijentima sugerišem, znate, postoje neke stvari koje su svakom od nas lično jako važne. Tih stvari ne može biti milion, jer preko puta nas ili pored nas je vrlo verovatno neko kome su isto tako neke stvari jako važne. Ja često sugerišem ljudima, a tako mogu i sami sebi da pomognu. Kada se odlučuju za neki, kako da kažem, korak, nemam pojma, da li je ova dobra osoba za mene, da li da se vežem za ovu osobu, ok, zaljubljenost postoji i ona jeste važna, ali još neki drugi faktori, kako bih rekla, ljubav je potrebna, ali ne i dovoljan preduslov da bi jedna veza uspela. Dajte, odredite šta je vama najvažnije. To može biti jedna, dve, tri, maksimalno pet stvari. Pa pitajte onda svoga partnera ili partnerku šta je njima najvažnije. Ne mora tu biti nužno partnerski odnos. Kada razgovarate sa svojim detetom, pitajte dete šta je njemu važno ili njoj. Onda će možda on ili ona biti više u stanju da razume šta je vama važno i što je još važnije da prihvati to što je važno. To je jedna stvar. Dakle, ne može vam sve vaše biti jako važno, a sve tuđe potpuno nebitno ili u drugom planu. To je jedan vrlo bitan princip u međuljudskim odnosima. Druga stvar je da postoje stvari o kojima razgovaramo, postoje stvari o kojima pregovaramo, a postoje stvari koje su van diskusije. To važi za sve odnose. Dakle, mi možemo, ako smo u braku, da pričamo o tome kako ćemo, da li ćemo ići na letovanje ovde ili onda, da li ćemo uopšte ići na letovanje, da li ćemo odabrati ovu ili onu marku frižidera ili već nečega. Mislim, vrlo banalno to zvuči, ali to su svakodnevne stvari. Možemo pregovarati oko toga kako ćemo provesti svoje slobodno vreme, pa ako ja volim operu, a moj partner voli rock and roll, ne možemo stalno ići na operu. To su stvari oko kojih pregovaramo. Postoje stvari koje su van diskusije. Dakle, mi ne pregovaramo o tome da li ti mene tlačiš, udaraš, vređaš, omalovažavaš. To nisu stvari za pregovor. Dakle, to su stvari koje su u odnosima nedopustive. To su stvari koje nepovratno kvare odnose i štete im i zapravo imaju užasno korozivno dejstvo. Isto tako kada roditelji opšte sa svojom decom, jeli, te možete očekivati, mislim, ja bar mislim da je nerealno očekivati da vi detetu nešto kažete, a onda ono ko dobar vojnik to izvrši. Ali sasvim sigurno nećemo pregovarati oko toga da li prelazi ulicu bez dozvole, da, kad je malo, da li stavlja prste u struju i tako dalje. To su stvari oko kojih mi ne pregovaramo, tu ja kao roditelj intervenišem. I donosim odluku, odnosno postavljam pravilo. Ili što je još važnije, postavljam granicu. Međuljudski odnos je uvek pitanje granice. E sada, u idealnim okolnostima, ne idealnim, nego u normalnim okolnostima, ljudi ovo mogu sami. Ovo nisu nikakve velike stvari. To su zapravo stvari koje bi mi mogli da rešavamo između sebe, kao što rešavamo neke druge dogovore sa ljudima sa kojima nismo toliko emocionalno involvirani. Ono što otežava porodične razrešavanja, da kažem, sukoba ili nesporazuma, to je ta emocionalna involviranost koja je izuzetno jaka i onaj moj osjećaj, pa on da me voli, on bi meni popustio. On da me poznaje, on bi znao šta ja razmišljam. Čitanje misli nije realno. To je nešto što nije, ne spada u domen međuljudskih odnosa. Čitanje misli, to je već paranormalna pojava. Ko to ume, svaka mu čast. Ali nije svakodnevica. Kada ljudi to ne mogu ili ne uspevaju, i ako ne uspevaju jedno određeno vreme, a to nije beskonačno vreme, ja mislim da ukoliko u nekom periodu od 6 mjeseci do godinu dana vi ozbiljan sukob ne možete da razrešite samostalno. Ne govorimo o akutnim sukobima, govorimo o ozbiljnim stvarima, kada ne možete da donesete neku odluku ili tako dalje, ne možete da se usaglasite, ako nemam pojma, vaspitnog stila vezano za decu. Ima mnogo primjera. onda je zaista dobro da potražite pomoć nekoga ko će vam pomoći da se bolje čujete, razumete. Mislim da postoji jedna jako pogrešna predstava o psihoterapiji, gde ljudi misle da kada dođu kod psihoterapeuta, da će on njima da kaže šta da urade. Da će on njima da da savet, kako to mi kažu. Naravno, nekad je dobro iskoristiti svoje znanje, svoju ekspertizu i u tom smislu reći šta su sve mogućnosti. Ali suštinski, ja uvek kao terapeut polazim iz one pozicije, ako hoćeš čoveka da nahraniš za dan, daj mu kilo ribe. Ako hoćeš da ga nahraniš za ceo život, nauči ga da peca. Pomozi mu da pronađe način da nauči, kako mi to kažemo, ne mislim u bukvalnom smislu da nauči iz knjige, da oproba se u tome da donosi informisanije odluke, pravi pametnije izbore, komunicira na manje destruktivan, a više konstruktivan način, osvoji jezik ja poruka, poruka koja dolaze iz toga šta je moja potreba, ne šta mislim da ti treba da uradiš. To su stvari koje se kroz psihoterapijski proces različitih modaliteta vrlo lepo mogu da osvoje i usvoje, kada naravno postoji dobar odnos između klijenta i terapeuta. U našem slučaju, je li porodične psihoterapije, naš klijent je porodica. Naše polje rada su ti odnosi. I mi smo nekako, da kažem, trebalo bi da budemo u situaciji da možemo da budemo neka vrsta medijatora i prevodioca. I jedno i drugo, u različitim fazama, i facilitatora ili nekoga ko omogućava da se te interakcije koje se dešavaju među članovima porodice odvijaju na neki drugačiji funkcionalni način. Mislim da ljudi nekada greše kada odlažu taj trenutak da se obrate osposobljenoj osobi. Ja često to poredim, naravno, kad vas boli zub, pa vi ne čekate da dobijete gangrenu, nego odete kod zubara ko bi nešto mogao da vam pomogne da vam bude lakše. Neće onda promeni da vam da vaš zub, svoj zub, jeli, pa da to bude vaš, nego će da nešto uradi što će vama pomoći da imate manje bola i da nekako budete u tom smislu funkcionalniji. I to bi otprilike bilo način kako psihoterapijski, jeli, proces ovako globalno gledano funkcioniše.
A gde su još i to što nosimo nekako iz svojih porodica, ta uverenja, dobra žena mora uvek da bude, gomila nekih predrasuda u koje verujemo da samo tako možemo da funkcionišemo. Dobar brak podrazumeva da nikad ne idemo jedno bez drugog nigde, uvek smo zajedno, inače nastupa drama. I to što nosimo, stvarno što naučimo, uverenje koje nosimo od malih nogu, ako isto tako su vrlo često nisu funkcionalna, ne pomažu funkcionalnosti odnosa.
Naravno, sada ste spomenuli vrlo onako značajne stvari. Mislim, jedan deo psihoterapijskog procesa kako da kažem, porodičnoj terapiji, jeste bavljanje tim transgeneracijskim prenosom obrazaca, vrednosti, uverenja. Ja često to kažem kada objašnjavam i pokušavam ljudima da približim. Znate, kad se sretne dvoje ljudi, srela su se dva sveta, dva univerzuma. Kad se spoji dvoje ljudi, nikada se ne spajaju samo njih dvoje. Tu je čitava armija različitih drugih ljudi koji imaju takođe neko svoje gledište, viđenje, interes. Kad kažem interes, ja mislim na materijalni interes, mada nekada i to postoji, ali nije to ono o čemu govorim. Vrlo je važno nekako baviti se time. Dovoditi to u pitanje u izvesnoj meri. Znate, biti lojalan svojoj porodici podrazumeva i biti ne slepo verovati ili slepo se držati onoga kako su živeli, ne znam, moji roditelji ili moji preci. Naravno, ne podrazumeva i negirati to, apsolutno. Ali negde ja mislim da je život u sadašnjem trenutku, život ovde i sada, ne mislim samo na našu zemlju, nego generalno u ovom istorijskom trenutku, jako komplikovan i možda ja, to jeste moje uverenje, možda neki obrasci koji su bili funkcionalni u nekim ranijim vremenima, danas više gube svoj smisao. Recimo, često roditelji dođu, dovedu dete i onako imaju neke krute, stroge, rigidne stavove, to tako mora, ja sam to tako radio. A ja onda kažem, dobro, a kako izgledao svet u kome ste vi živjeli? Znate, ja kad sam odrastala, mi smo imali na televiziji jedan ili dva programa i svakakav program se završavao u 10-11 sati uveče. Posle toga ništa nije bilo. Kad sam bila tinejdžer, nisi mogao da izlaziš noću, jer nisi imao gde da odeš. Izazovi sa kojim se suočavaju današnji mladi su mnogo drugačiji. I pravila koja su važila za mene ne važe za moju decu. Tako da je to negde, moramo poštovati i vreme u kome smo, i što ne znači da zaboravljamo ono odakle smo došli i ono šta smo sa sobom poneli.
Šteta što nemamo Beatlese, ljubav je dovoljna, pošto će nam naša gošća objasniti posle zašto ljubav nije dovoljna. E pa sad malo muzike.
Make me dream of
je Među svetovima svet, emisija posvećena psihologiji. Naša gošća je Radmila Vujić-Bojović, porodični psihoterapeut, a mi pričamo zašto samo ljubav nije dovoljna.
Da, nekako to zvuči kao pomalo obeshrabrujuće, može da bude nekako malo razočaranje za nekoga, ali ja zaista mislim, kao što rekao nešto ranije, to jeste potreban, ali svakako nedovoljan uslov. Znate, bez ljubavi se ne može. Ne mislim samo na romantičnu ljubav, mislim na ljubav prema životu, prema radu, prema svetu u kome si, prema osobama, bićima, životinjama, biljkama i tako dalje. To su sve različite vrste ljubavi i one su neophodne, one su sastavni deo nas. Ne smemo da zaboravimo vrlo važnu ljubav, to je ljubav prema sebi. U trenucima kada nismo u stanju da nekako zaslepljenost tim nekim različitim ljubavima prema sebi i ophrvanost tim ljubavima stavimo u kontekst različitih drugih ljubavi koje imamo, pa i ljubavi prema drugim ljudima sa kojima smo u kontaktu, prema članovima naše porodice, mi vrlo često dođemo u jednu vrstu zablude ili zabune, gde mi mislimo da ono što mi želimo, hoćemo, da je u isto vreme i ono što neko drugi bi trebalo da želi i hoće. Dakle, dolazi do neke vrste nesporazuma. S druge strane, znate, život u zajednici, koja gotovo zajednica bila, bez obzira da li partnerska, porodična, proširene porodice, podrazumeva jednu vrstu koordinacije i spremnosti na prilagođavanje i toleranciju u odnosu na potrebe drugog. Kažu neka poslovica da ne znaš nekoga dok nisi s njim pojeo džak soli. Mi ne znamo zapravo šta je i ko je druga osoba. Mi se obično zaljubimo u neki ideal te osobe, a onda kada krenemo sa tim nekim da živimo i da boravimo i da delimo svakodnevicu i te neke manje glamurozne, što bi rekli, delove života, mi onako shvatimo da tu postoji neke stvari koje nam baš nisu kako treba, koje nam baš ne prijaju. Tajna uspešnih parova je da nekako uspeju da prevazilaze i da rade na tim stvarima u kojima se ne slažu. Dakle, pored ljubavi moraju imati i veštine i kapacitete da prevazilaze svoje razlike. Ili da ih tolerišu. Kada toga nema, vi onda ulazite u priču o tome da se razbijaju neke iluzije, dekonstruišu ti neki idealizovani predstave o tome šta je i ko je onaj neko za koga sam se vezala, i onda imate ono što je svakodnevica današnjeg života kad je razvod maltene najnormalnija pojava. Vi danas kad uđete u jedno odeljenje dece u školi, više dece ima roditelje koji su razvedeni nego oni koji su u braku. Da li je to dobro ili loše, mi možemo da pričamo o tome. Svakako da bez obzira na formalno pravni status zajednice između dvoje ljudi koji se dele emocije i koji imaju zajednički životni plan će uvek postojati i uvek biti aktuelne. Ja mislim da je to duboko ukorenjeno u ljudsku prirodu. Ali u današnje vreme kada razvod više nije tabu, kada to nije retka pojava, da bi ih bilo manje, da ljudi ne bi doživljavali tu traumu, jer razvod je jedna vrlo ozbiljna trauma. Mislim da je po stresnoj vrednosti životnih događaja vrlo visoko na lestvici posle smrti i gubitaka najbližih. Da bi toga bilo manje, mislim da nekako ljudi bi trebalo na realniji, uzemljeniji način da sagledavaju i sebe i druge. Da budu manje skloni tome da idealizuju i da manje strpaju pod tepih, već da se svojim nesuglasicama bave. Najveći problem u međuljudskim odnosima, a pogotovo u bliskim odnosima, jeste trpanje i nekako potiskivanje, trpanje pod tepih. Čak i kuću kad čistite, pa imate puno prašine, ako stavite pod tepih i to radite često, posle izvesnog vremena ćete da polomite nos na tu grbu. u međuljudskim odnosima to je zaista nešto što ostavlja duboke i štetne posledice i teško se prevazilazi.
Da, to sam baš i htjela da vas pitam, ali je ostalo nedorečeno, a i nemamo ističeno vreme, to porodičnim tajnama i kako se te...
Da, to je jedna vrlo velika i vrlo zanimljiva tema, koja na najdirektniji mogući način, a ispod žita, organizuje porodični život. I o tome, mislim, da vredi pričati više.
Da. Da, ništa, onda to može da nam bude u stvari jedna tema za jedno veče, a mi smo došli do kraja i ja mogu samo da se zahvalim našoj Radmili Vujić-Bojović na predivnom priči i osvetljavanju onih važnih stvari. Divno je što ste nam rekli neka važna pitanja koje ljudi trebaju da postavljaju jedno drugima.
Hvala vama i hvala na pozivu, bilo je zadovoljstvo.
Hvala veliko. Mi smo došli do kraja. U drugom satu emisije posle vesti već se zna da ću ja ostati ovde i odgovarati na sva vaša pitanja i deliti s vama neke zadatke za koje smo se dogovorili, a vi imate brojeve da se aktivirate u drugom delu na koje možete zoveti, to je 011 broj 322 5099 ili 011 322 5299. Slušajte nas i u drugom satu, a pričat ćemo i onome što smo dobili preko maila. Čujemo se.
Jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić je na posljednjoj konferenciji za novinare u svojstvu premijera zahvalio građanima uz poruku da Vlada Srbije ne bi mogla da postigne uspeh bez njihove podrške. Ističe da je posao obavljao u teškim vremenima, ali sa ponosom. Nisam lagao građane, bolja vremena će osjećati iz dana u dan, kaže odlazeći premijer. Dok su drugi iscrtavali nekakve granice, ja sam se trudio da ucrtavam puteve i najavio nastavak infrastrukturnih projekata. Vučić je poručio da nasledniku na premijerskoj funkciji ostavlja dobru kasu, ističući da Srbija nema problema sa likvidnošću i solventnošću i da Vlada Srbije nema deficit u budžetu. U Domu Narodne skupštine Vučić će danas u 12 sati na svečanoj ceremoniji položiti zakletvu nad Ustavom i Miroslavljevim jevanđeljem i preuzeti dužnost predsjednika Srbije. Pre toga na Andrićevom vencu odlazeći predsjednik Tomislav Nikolić uručit će mu državni pečat i zastavu, a načelnik generalštaba Ljubiša Diković predaće mu raport na vojnoj smotri. Ambasadorka Makedonije u Beogradu, Vera Jovanovska Tipko, pozvana je u Ministarstvo spoljnih poslova da pruži objašnjenje za prisluškivanje srpskih diplomata i novinara, kao i predstavnika Srba u Makedoniji. Od nje je zatraženo i da objasni kako su transkripti prisluškivanih razgovora dospeli u javnost i da li su na razgovoru Ministarstvo inostranih poslova Makedonije, osim ambasadorke Srbije, bili pozvani i ambasadori drugih zemalja, čiji su bezbednosni službenici tokom protesta u Skoplju viđeni u zgradi Sobranja. Jovanovska je uverena da će svi nesporazumi uskoro biti rešeni. Prihvatni centar za migrante u Šidu bit će privremeno zatvoren, a broj migranata značajno će biti smanjen i u Obrenovcu, kaže ministar Aleksandar Vulin. Dodao je kako je cilj postojanje nekoliko manjih kampova koji ne opterećuju lokalne zajednice. Američki predsjednik Donald Trump gleda na Nemačku kao na važnog saveznika Sjedinjenih Država i veoma dobro se slaže sa kancelarkom Angelom Merkel. To je rekao portparol Bele kuće Sean Spicer nakon što je američki predsjednik Trump kritikovao Nemačku zbog velikog trgovinskog suficita sa Sjedinjenim Državama i malih izdvajanja za vojsku. Prethodno je nemačka kancelarka Angela Merkel izrazila sumnju da su Sjedinjene Države pouzdan partner. Vreme danas, pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne uveče i tokom noći na oblačenje, mogući su pljuskovi i grmljavina, jutarnja temperatura od 10 do 17, dnevna od 28 do 32, u Beogradu do 31 stepen. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Like me, I made it to the fall.
Slušate emisiju Među svetovima svet na talasima Radio Beograda 1. U ovom satu, ovo je vaš sat, i možete nam se javiti na sljedeće brojeve telefona 011 322 50 99 i 011 322 52 99. Slušaoci mogu da nam pišu na mail adresu međusvetovimasvet@gmail.com, ali važno je napomenuti da nema dž, nego među svetovima svet, znači sve jedna reč, @gmail.com, ili poštom na adresirano na Radio Beograd za emisiju Među svetovima svet, jako važno napisati to, Hilandarska 2, 11.000 Beograd. Znači, u ovom delu mi očekujemo da se javite, bilo sa izrekama, bilo sa predlozima teme koje bi volili da slušate, da čujete, jer nekako do sad smo uglavnom mi birali teme, evo prilike da vi izaberete temu o kojoj bi nešto više volili da znate. I naravno možete da nam se obratite sa nekim svojim problemom, nekom svojom mukom, nekom svojom poteškoćom, naravno možete podeliti sa nama i svoju radost. Ja ću za početak da pročitam ono što smo dobili preko maila. Naša slušateljka Ilona nam je poslala divnu izreku Duška Radovića: tucite svoju decu kada primetite da počinju da liče na vas. I drugu, koja nije Duška Radovića: primitivac će izbanalizovati svaku tvoju vrlinu da bi sakrio svoje nedostatke. Naš slušalac Stefan nam je poslao izreku od nepoznatog autora, koja glasi ovako: od kamenja koje neko posuo po putu kuda idemo mogu se napraviti stepenice. Ovo je jedna stvarno mnogo lepa izreka koja može da se lako primeni na pozitivnu psihologiju, jer koliko god nam drugi pravili ili situacije ili drugi pravili neke probleme, mi u stvari uvek možemo nešto od toga da naučimo i da napravimo nešto bolje za sebe. Vrlo slično ovoj poslovici našla sam Budinu izjavu koja kaže: treniraj svoj um da vidi da vidi nešto dobro u svakoj situaciji. To je nalik ovim stepenicama. Imamo nekoga na vezi.
Halo.
Dobro veče.
Dobro veče. Ovde Vesna iz Barajeva.
Dobro veče, Vesna.
Ovako ne spavam, tako sam u nekim razmišljanjima i slušala sam vas i prošli put i kako se zove, malo ste rekli da pročaskamo o nekim aktualnim temama.
Vesna, da li bili ljubazni samo da smanjite, da stišete radio?
A, da stišam?
Da, pošto, da,
slušam. Dobro, ja vas dobro čujem, nego se, kako se zove, htala sam slušam im preko radio, ali nema problema. Da, mogu da ispričam nešto, kako se zove, ovako vezano za psihološke momente u životu.
Kako da ne?
Opterećeni smo svi novcem, što je sasvim normalno, znači, potrebno nam je sve to za egzistenciju, svi znamo koliko je novac bitan i kad ga nemamo kako teško živimo, razumete?
Jeste.
Ali apelovala bih i na medije i na Radio Beograd i na ove psihologe i na sve i na lekare, pošto sam ja inače zdravstveni radnik i astrolog po profesiji, da se malo više, mislim, ureduje novac, sve podržavam to. Da se malo više pažnje obrati na zdravlje ljudi, jer džabe nam novca, obično ljudi kad dostignu neki vrhunac u poslu razbole se, pa onda ne znaju šta da rade, razumete? I što se kaže, zdrav čovjek ima 1000 želja, a bolestan samo jednu, to je da ozdravi.
Jeste. Recite mi, Vesna, šta vi mislite, šta je najvažnije?
Ovako, ja sam prošla jedan životni pakao, razumete, što se tiče bolesti, što se tiče bilo čega. Znači, jedino vera u Boga, znači nisam imala podršku nikoga. Sama na ovom svetu, tako sam se osjećala. Kako se zove, jedino vera u Boga, ne odlaženje u crkvu, nisam imala vremena od problema i sad nemam vremena da odem u crkvu da se molim Bogu, nego svaki moment kad dođe neko loše stanje, kako se zove, molitve, molitve Bogu i molitve za zdravlje i svako.
Jeste li bili religiozni pre nego što ste se razboleli?
Da, uvijek sam, pošto sam se bavila medicinom i astrologijom, to ima veze tako s nekim duhovnim stvarima u životu, razumete? Kako se zove, i onda sam usko bila povezana sa zdravljem, pošto sam sretala mnogo bolesnih ljudi i gledala šta oni pričaju pred smrti, šta su im bile greške u životu, tajne i tako.
Šta ste vi naučili iz svoje bolesti?
Mnogo sam naučila.
Ajde, kažite nam nešto što ste naučili.
Savet za roditelje. Znači, da podržavaju svoju decu u svemu. Razumete, to sam naučila. Tamo gde sam ja provela 17 godina svog života, povremeno, nestalno, znači, dolaze ljudi koji nemaju razumevanja u porodici. Razumete?
Ali dobro, to je nekako, to nije samo deci važno, podrška je važna i odraslima.
Pa ne, ali, da. Recimo, mene je pratilo to nemanje podrške od ranog detinjstva, od samog rođenja, razumete?
Da, da.
I sve u životu što sam uradila, uradila sam sama, znači sve što sam htela, ne da nisam imala podršku, nego su me ljudi osporavali i lomili me.
Jeste ponosni na to što ste, sve što ste postigli, postigli
sam? Ja sam vrlo ponosna, kako se zove, imam 51 godinu, izgledam ko devojčica od 25. Razumete?
Dobro.
Znači, bez viška kilograma, vodim računa o zdravoj hrani, vodim računa o zdravom razmišljenju, o zdravom načinu života, u bilo kom smislu te reči.
Šta ste još naučili iz svoje bolesti? Da je važna podrška?
Da kažem gde sam provela vreme, pošto mi je to jako bitno, i zbog lekara koji rade tamo i zbog onih koji svoje članove porodice vode tamo. Znači, u pitanju je Laza Lazarević i psihijatrijska ustanova Padinska Skela. Sa tim ljudima sam provela 17 godina. Znači, svi koji dolaze tamo da se leče su odbačeni od svojih porodica.
Aha.
I nemaju razumevanje u porodicama. I najlakše je i porodici da nekog proglase ludakom i ludim, a ne da ga podrže, jer, na primjer, evo sad vi, primjer radi, vi ste ženska osoba, kako se zove, radite neki posao koji nije kancelarijski, koji je noćna smena. Jel me razumete?
Da.
I to je neobičajno u društvu. Razumete što hoću da vam kažem?
Da, ja vas slušam.
Znači, to je neobičajno u društvu, reći, gledaj onu, ko zna gde je bila noćas, a vi, recimo, pratila sam neke vaše emisije, kako se zove, vrlo pažljivo slušate sagovornike, birate ih, sad koliko ste u nekim tokovima, vi se trudite, jel me razumete?
Da.
Kad krenete iz noćne smene kući prvim jutarnjim autobusom, onako pospani, oni kažu, gledaj, sigurno je bila na štajgi. Bavi se prostitucijom. Jel me razumete?
Da. Ali,
znači, u društvu, kako se zove, pogrešno...
Vesna, jako je važno, nekako ja imam utisak da je vaš problem to što očekujete da vas nekako da budete od svih prihvaćeni.
Da, ali ja nisam prihvaćena ni od koga.
Ali problem je što je jako važno, dovoljno je da nas prihvati jedan čovek, da se osjećamo bolje.
Pa to da.
A nekako, ako tako očekujemo da nas svi prihvate,
ne,
onda...
Ne, uopšte to ne očekujem.
To je ne, da. I to je onda, jer kao što i mi ne volimo sve, ne možemo očekivati da
no,
i nas
i to je sasvim normalno.
Da.
Ali, recimo, u našem društvu je veliki problem nepismenost ljudi. Jer oni misle, dobili su diplomu i sve su završili. A pritom ne umeju ni svoje znanje da primene ni ništa. Kako se zove... Vama nije država našla posao, našli ste ga sami. Jel me razumete?
Da, da.
Znači, našli ste ga kako radite i koliko se trudite i šta se ulažete u svoj posao, to znate vi, to ne zna niko. Jel me razumete?
Da, da.
Znači, isto tako i moja deca koliko ulažu u svoj posao, ja ih vidim koliko rade i ne opterećujem ih, imam razumevanja. Znači, za svaku osobu je potrebno razumevanje. Znači, najgora osuda je u stvari osuda društva.
Da.
Jel me razumete, ne. Neka hajka se podiže na ljude, daju im se etikete, ove ili one. Ja na kraju kažem, šta se koga tiče, ko sam ja? Nikom nisam dužna, nikog nisam uvredila. A da li pričam sama sa sobom, pa meni je jako žao što sagovornika nemam.
Da, Vesna, u stvari jeste, sad ste mi pomogli, stavit ćemo jednu emisiju, ćemo napraviti o tome, o našim predrasudama i našoj...
Pa trebalo da. To da se napravi, kako yes. se zove, jer ovo društvo ne vodi ničemu, mislim, kako se zove, ne mislim tu na predsjednike i na ove, svako radi svoj posao, razumete?
Ne, mi ćemo da napravimo emisiju, upravo vi ste nam dali, sada ste mi dali ideju da treba napraviti emisiju o tome da,
da ali treba
ne marginalizujemo ljude koji su mentalno bolesni.
Treba pozvati goste adekvatne, razumete? Evo, yes. slušala sam jednu emisiju gde je bila, ne mogu da se setim imena, pošto... ne znam ni koji je dan i godina, pa sam slučajno uhvatila, čujem vaš glas i onda sam, razumete, bila srećna što je utorak. Pričala je o jogi vaša jedna gošća.
Dobro.
Znači, to je tako dragoceno iskustvo. I za zdravlje, to duboko disanje.
Yes.
Evo, danas sam, recimo, imala jednu pacijentkinju koja je imala visok krvni pritisak i poremećen puls. Ja kažem, diši duboko. Ona kaže, ali dišem, žena pada u nesvest, uopšte se ne trudi da udahne vazduh.
Da, pa ljudi ne znaju da dišu
telo,
kako... Da,
ali
pa.
To je ta nepismenost ljudi, misle, najeli su se slaninice i kobasica i sve su legli da spavaju i nabili stomake i po 300 kila i sve su rešili.
Da.
Jel me razumete što hoću znam?
Razumem. Hvala vam, Vesna. U julu će nam biti sigurno emisija...
Da vam kažem, i ovi psiholozi i psihijatri lutaju. Znači, oni savjetuju ljude, ali nisu. Pozovite tako yoga majstore, onda pozovite tako malo neke ljude gde nije društveno prihvaćeno, jel me razumem?
Jeste, ali Vesna, ovo je emisija koja je posvećena psihologiji.
Pa razumem, ali da. Ti yoga, oni su psihologiju...
Pa dobro, ali to je u svrhu zdravijeg života.
Dobre,
načina
to.
Da se opustimo, da. Hvala vam veliko, bit ćete u emisiji.
Važi.
Doviđenja.
Oh,
Imamo nekoga na vezi.
Dobro noć.
Dobro noć i vama.
Dragim telefona, slušala sam malo pre vašu pređašnju sagovornicu.
Uh-huh.
A, u čemu se radi? Ja ipak mislim da je svet i društvo onaki kakvi mi, kakvi smo mi u stvari. Zašto to kažem? A, ne treba nikada ona kaže da je religiozna bila. Neću se puno obazirati na to što ona pričala, nego samo kao neki blagi uvod. Onaj ko je mnogo religiozan i ko je dosta poznaje da li je to Biblija, da li je to Kuran, da li je to ne znam ja šta, treba mnogo tražiti od drugih ljudi, ja po to mislim. I treba ovaj pristupati.
Nisam već čuo, jel ne treba mnogo tražiti
od drugih ljudi? Ne treba tražiti, jednostavno, kada sam bio mali, jedan stariji čovjek me naučio dve stvari. Kaže, uzmi 20 dinara u jedan džep i 20 dinara u drugi džep. Uđi u prodavnicu i namršti se. I kaže, daj mi živake. I pogledaj, kaže, lice prodavačice. I onda uđi u drugu prodavnicu i kaže, dobar dan, želim, kako smo danas, divan dan, ovog ono. Može jedne žvake i pogledaj onda u lice. Ako ste vi negativni, negativno ćete i dobiti. Ja i to mislim. Uključio sam se kasno, pa nisam čuo koji je bio problem sa pređašnjom sagovornicom. Ja sam, na primjer, imam trenutno 38 godina. U decembru prošle godine imao sam nevjerovatno veliku povredu. Pa iz ničega, prvo slaba povreda, obično udarac u nogu i podkolenicu također. To je to, ovaj, iskomplikovalo se u roku dva dana i ja odem za Novi Sad u bolnicu, u klinički centar i dođe moja supruga i moja sestra da pitaju doktora za moje stanje, kako je, mora operacija, on kaže, on, kakva operacija noge, što vi pričate, kaže, samo da on ostane živ. Ispostavilo se da je meni CRP ili ta sepsa, već kako oni to zovu, 10 je trovanje, 50 je rizično, meni je izmerena 500.
Joj.
I on, da, tako je bilo i imam otpusnu listu kući. Pošto mi je, kada se sve završilo, taj doktor koji mi je spasao i život i nogu i Bog na nebesima, što ja kažem, ovaj, mi je rekao da je 87. godine neki dečko sportista imao 387 i preživao i da je to bio rekord. On je rekao da sam ja u prva 4 sata trebao umreti po svim knjigama, po svemu, a ja sam bio živ 4 dana, ja sam 4 dana bio u komi u stvari, samo se nešto kroz maglu sećam prvi neki 5 minuta možda sećam da su one došle i neko je kroz magu sam ih vidio. Sa 104 kile sam otišao u bolnicu, za 8 dana sam imao 82. I to je jedno veliko životno iskustvo. Ponovo hodam na svojim nogama, sačuvali su mi nogu.
Dragane,
da?
Šta je vama najviše pomoglo? Šta vi mislite?
Da, pazite, prvo da vam kažem da od 6. svoje godine, bukvalno, rano sam učio, čitam pre škole, ovaj, sam čitao Bibliju. I onda u neznanju svome, iz početka, sam, ono, bukvalno išao sve crkveno, strogo, strogo, strogo. Posle, kako sam rastao i širili mi se vidici i nastavio čitam neke stvari, sam prihvatao neke, nisam, samo da znate da nisam član nikakve, niti one verske organizacije, niti Jehovini svedoka, niti ovih, niti oni, ne, nego naprotiv, kao što kaže apostol Pavle, poznanje koje u vama njega pratite. I ja sam tako osnovao porodicu, Bog mi dao troje dece, žena mi je opet trudna, ovaj, imam
živu. Sa četvrtim?
Tako je.
Divno.
Dete,
divno.
Ovaj, skromno živim, radim za platu, ona dok nije ovaj, zatrudnila i ste radila. U suštini nemamo puno, ali imamo osnov. I,
ali niste mi rekli što vama pomoglo.
A da, pomoglo mi je. Ja sam ubeđen u to samo vere u Boga i Boga. E sada, zašto vam to...
Dobro, da li znači da se zahvaljujući, da možemo to provedemo, da ste zahvaljujući toj veri bili pozitivni?
Da, zato što ni u jednom trenutku nisam, prvo sam u stvari znao zbog čega sam dobio toliku povredu, jer sam kroz život mnogo, mnogo učio, čitao, učio, edukovao se i bukvalno u dubini sebe imao neki kao kontakt sa Bogom i znao sam šta je ispravno, šta nije, šta treba da činim, šta ne treba. Za uzvrat mi je me blagoslovio i dobro ženom i to ja tako gledam. Međutim, kako život ide i materijalne stvari, znati sami kako to ide, ja sam malo postao i pohlepan i svašta. I onda me je pokazao koliko mogu da budem mali. Ja to tako gledam. Bukvalno sa 104 kilo zdravog, pravog dečka bez stomaka, sa tabušnjacima možete reći, izgradio sam svoje telo. Ja sam posle, odmah sutra dan od bolnice, nisam mogao da odem sam do toaleta, nego su to drugi obavljali. Ovdje možete misliti kakva je to, kakav je to udar i šok bio za mene. Znači, totalno slomljen, totalno ono, ali i bio sam ono na granici sa smrću. Ali, vratio sam se. Tu sam, ponovo sam došao na svoje.
Da li vi smatrate da ono što ja čujem, o možda nečem dobro, da li vi smatrate da je ta povreda došla kao neka kazna zato što ste bili...
Da, to smatram, da. Samo dobro upozorenje i posle toga drugačije sam gledao na svoju decu, drugačije sam gledao na jutro koje sviće, na okolinu oko sebe, na ljude oko sebe koji su...
To je vrlo karakteristično za ljude koji su teško oboleli, da nekako imaju prosto drugačije prioritete. Naprave drugačije prioritete, druge stvari su im važne zato što su bili na ivici života i to im je nekako pomoglo da shvate razliku između nebitnih, da naprave dobru razliku između tako nebitnih je stvari i bitnih tako stvari. Je. Tako da to uvek čujem, da su potpuno drugačiji prioriteti u životu posle takvih iskustava.
Jeste, i kad bi mogao da vratim vreme, i ako će ova moja priča nekome da pomogne, ja bih voleo. Kad bi mogao da vratim vreme, ja bih se zaustavio i stao bi, ali nisam mogao. Jednostavno nisam mogao dok god nisam bio, eto, ono, pecnut, da kažem, tim rečima. Ali oni koji slušaju sada i koji su slučajno, možda ne daj Bože nikome, ali u nekoj sličnoj situaciji, samo neka se trgnu malo, neka popuste da vide kako je sve drugačije u stvari. Ne treba nama toliko, ne treba nama ni pohlepa. I da probate samo da ujutru, kad se probudite, ujutru da prvi prolazite mu kažete dobro jutro. Eto, samo tako. I ako vas to ispunjava, vidjet ćete vremenom kako vam se puni bukvalno duša radošću. Znači, samo činiti dobro ono kad drugome. Ako ne može dobro ništa, bar nekako, ako nemaš nikom da pomogneš, bar mu reci dobar dan, ne znam, ja tako gledam.
Da.
I vidite kako se sve drugačije ovdje odvije.
Jeste. Hvala vam na ovome i na ovoj praktičnoj lekciji koju ste vi naučili, da budete pozitivni, da budete zadovoljni onim što imate i da to nekako i prenesete na druge. Hvala vam veliko.
Može prijatno.
For all the stands you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I find in you, I'll be your everything, baby. You're the one. You're the one.
Imamo nekoga na vezi.
Dobro večer.
Dobro večer.
Ovdje Nevena, opet iz Ozareca.
Nevenja, dobro.
Pa želim samo toj porodici, znači mogla bi da pričam do sutra. Smatram da bi jedna porodica funkcionisala kako treba, da ne bi došlo do nekih zamerki. Jedna osoba treba da razume drugu osobu i da su bitne te potrebe da se razumeju kod ljudi.
Dobro.
To je jako bitno, znači, jer ako se to ne razume, onda stvarno može doći do...
Ali kako možemo da razumemo, valjda je prethodno važno da pričamo o tome?
Pa jeste važno da se priča, ali mora da se shvati da se ljudi različiti, da nema svako iste potrebe i mislim da je najbolje rješenje da se svako prilagođava drugim potrebama. Razumeš da ja ću popustiti, ja sutra popustite vi.
Dobro, to je neka tolerancija,
jeste.
Dobro.
Da bi zone poklapanje, razumevanje, popuštanje.
Dobro, šta bi vama najviše prijelo, šta bi vi voljeli da je bilo drugačije u vašoj ranoj mladosti?
Pa da je bilo tog razumevanja, jer je svako vukao na svoju stranu. Znači, to je najbitnije, svako je vukao, mama je išla na svoju, tata je išla na svoju, ja sam me vukao baba gajila, ja sam što sam naučila, sam naučila od bake.
Dobro, ali upravo smo, ne znam da li ste slušali prvi sat, upravo smo pričali da nekako razumevanje ne mora da bude prisutno. Mi možemo da poštujemo nekoga i da volimo nekoga, jako je različit. Možemo da ne razumemo nečije potrebe.
Prihvatanje, to smo prvi prihvatanje.
E, to je prava reč.
Prihvatiti
je svako je Nevena.
Činjenica da svako ima svoje različite potrebe.
Jeste.
To je najbitnije kod ljudi.
Yes.
Znači da se prihvati ta različitost, jer nisu svi ljudi isti.
Tači.
I mislim i ovaj svijet bi bio mnogo dosadan da su svi ljudi isti.
Yes.
Znači mora da postoje različitost.
Hvala Nevena.
I samo što bi mogla da čujem ovu temu, ako može, ovo bi da čujem nasilje u porodici.
Nasilje u porodici, mi smo pričali o nasilju u porodicama, naša jedna od sljedećih tema će biti vršnjačko nasilje, pošto smo o nasilju u porodici pričali nekoliko puta.
Pa dobro, nisam možda bila u toku, možda sam radila pa nisam slušala, a ja samo da kažem svoj stav o tome, ja mislim smrtna kazna treba da se uvede za to. Jer ja sam prije par godine pokušala da radim tu kampanju, nisam uspjela, ali ću se da nastavim.
Dobro.
Znači, smrtna kazna i mislim da niko nikoga ne bi smeo da udara, ni da bije, ni da maltretira, ako bi znao da mu...
To je tačno, ali šta će smrtna kazna da reši?
Pa to, u svest. Probudit će svest.
Probudit će svest?
Da.
Neće probuditi svest, nego će samo da probudi strah.
Pa i to je jedan način, i strah je jedan način da se ljudi normale, da. Svate da niko nikoga ne smije da bije i da niko nikoga ne smije da dira.
To je tačno, ajde da probamo drugim načinima. Hvala vam, Nevena.
Hvala vama. Doviđenja.
Doviđenja. Imamo još nekog na vezi.
Dobro noć.
Dobro noć.
Ovo je Stanka iz Borče. Se javljam otprilike, slušao sam mjesec i po dana, ne znam od kada ova emisija postoji.
Od novembra prošle godine.
Dobro. E, drago, predivna emisija.
Hvala Stanka.
I zaista svakom čas sva što čujete. Grozni su neki neke izjave, grozne su prosto. Mislim, ovo nije za šta reći. Htjela sam da kažem nešto, da predložim neku emisiju o ljubomorija, da li ste imali. Ljubomora ne samo muškog ženskog, nego između ženskih i tako, drugarica, prijateljica, košnica, tako isto i među muškarcima. Uopšte ljubomori. Jeste imali tako nešto?
Imali smo, ali ne mogu sjetiti da li je baš bila ljubomora ili ne mogu da se sjetim sada, ali bilo je nešto o ljubomori.
Evo ja ću vam reći o sebi nešto. Ja sam propatila mnogo u životu kao zdravstveno. Jer obolela sam kao dete. Ja sam skoro slepa sam u stvari. Imam još neke zdravstvene probleme kako s godinama. Bila sam uvek vesela, puna duhovita, uvek vesela, uvek sam mislim, bila nasmejana. Eto, kad su mi neki rekli ljudi, bude Stanka uvek tako nasmejana. Pozitivna, kako da vam kažem. Ima malo tremu, ne mogu sve reći u ovih par minuta.
Da.
I, ovaj, i tako da opraštam, to, jako sam tolerantna.
To je divna osobina.
Čujem među ljudima da, čujem to u okruženju. Kako kaže, ima ljubomornih, ja prosto ne mogu da verem zašto bi bili ljubomorni ili na druge. Ako neko ima više, ako neko lepši, ako neko je zdravi, znači treba mi da se radujemo pored njih, koji možda manje ima, imamo koji smo slabiji u nekim stvarima. Mi treba da se radujemo. Međutim, nažalost, ja sam počela da se uveravam u neke stvari, a ne zaslužujem, zaista ne zaslužujem tako nešto. Imam ja tih pozitivnih stvari, eto, možda lepo izgledam. I baš ovih dana zadnjih, skoro je vreme, uvek kažem, ja sam zadovoljna svojim životom. Ja sam zadovoljna, ja mogu da hodam toliko koliko mi treba osnovno, mogu da novca imam onoliko koliko mi treba solidno.
Svaka vam čast, svaka vam čast.
Koliko para...
Tolerantni ste, pozitivni, pa svaka vam čast.
A koliko para, toliko muzike. Ja kažem, ja sam super, samo da ne bude gore. Da ne bude gore, ja mislim, što bi očekivala ja nešto bolje. I verujem te u Boga, verujem. Ne molim se nešto posebno, ali uvek kažem, hvala je pravda dostižna, naravno pozitivna, mada će i meni da se događa nešto, samo da ne bude gore. Eto, dobro, dobro, na bolje. I doživjela sam par puta od nekih mojih kao drugarica, prijateljica, koje smo bila kao drugarice i kao sestre.
Mm-hmm.
Kojima smo i kućne prijateljice, sve to, kao puno sam verovala, ja sve o sebe dam kad. I ja prosto više vremena, par više godina, verujem u njih, kao rođene sestre. Međutim, ispostavi se da to nije tako, da budem povređena, iskreno rečeno, da budem povređena, neprijatno iznenađena. I onda ta...
A možete da kažete čime vas je ta drugarica toliko povredila?
A pa kako ili tako je? Nekim našim zajedničkim prijateljima, prijateljicama. Ili, na primjer, ako negde se družimo, pa ja to kao nisam. Pošto ja volim i da pevam u društvu. Da pevam.
Pa lepo.
Ali kaže da nekad mi je jedna drugarica rekla kao nije to bilo to. Naprimjer, pevala sam prvi put pesmu.
Mm-hmm.
Baš pesmu, neku sad nije, to ne objašnjavam stvari, narodnu muziku, a voli starogradsku.
Da.
To mi leži, neke zabavne. To mi leži da pevam uživo s harmonikom. Instrumente u stvari. Uživo. Tako volim da se družim. I tako me povredi nešto, ili na primjer meni kaže jedna meni bliska osoba ženska, to su kao drugarice ljubomorne, na šta na izgled, ja i lepo izgledam, pre svega toga, vrlo se dotjerujem, pridem važnost izgledu jako puno, ne ulažem nešto mnogo, ali mršava sam i tako mogu da budu lepi ljudi.
Dobro, to vam je važno, to je vaše pravo.
Da što?
I to je potpuno u redu.
Pa nisu ružne osobe ni debele.
Ne
možemo reći sad ja sam mršava, držim dijetu i sad kao lepo izgledam. Ne samo
dobro, ali vi kažete, vi ste rekli, Nevena, da ste, Stanka, da ste jako tolerantni.
Da.
A interesantno je da jedna lasta ne čini proleće, ali da vam jedna drugarica tako kaže to nije bilo nešto i da vi nekako to doživite kao veliku uvredu. Nekako mi to baš i...
Nađena sam zato što sam sve dotle bila okej, ali sad odjedno možda 20 godina se družimo i sad... Odjednom ta meni nešto lupi, razumete? Sad, izvinite na taj izraz.
Dobro, vi ste očekivali da će ona da vas podrži.
Ne, pa smatram da nije u pravu. Mm-hmm. Zašto? Ja svaku svoju grešku prihvatam. Sve svoje negativno prihvatam i uvijek kažem, jo, nije mi to dobro, nije mi to lepo ispalo, nije mi to, ja priznajem svoje greške. Nisam ja samo da sebe hvalim i sebe da vidim, uvijek je najbolje.
Da, da.
Sebe vrlo, vrlo korigujem i trudim se da to bude kako treba, u svemu da budem kako treba. Ja razumem, niko je idealan. Nisam ja sigurna u svemu idealna, ali znači, treba da kažemo na neki fin način, blag način, znaš šta, nije ti to lepo bilo, nije ti to lepo, koriguj to nekako drugačije, odradi to drugi put nekako drugačije, ali ne brr, odjednom napadno, razumete?
Mm-hmm.
Šta mm-hmm. hoću da kažem?
Jeste vi to njoj rekli?
Jesam, skrenula sam je pažnju.
I kako ona to primila?
A je primila, pa jeste, to je tako, ali. I posle, znaš, ja ne volim nikada raskidam sa osobama načisto, kako mm-hmm. kažu da zatvoraš vrata. Nigde vrata ne treba zatvoriti. Posle ću reći, posjetite me na poslovicu, ako zaboravim.
Mm-hmm.
Ako odužim.
moramo da skratimo, pošto prilazimo kraju emisije.
Eto, zato, poslovica, znate ona poslovica, gradite mm-hmm. nove mostove, ali ne rušite stare.
Aha,
ne želim da raskidam.
Da.
Totalno. Uvijek želim da ostavim. Eto, nekada se čujemo, vidimo šta.
Dobro, ali možda da joj kažete kako ste se vi osjećali kad je ona to vama rekla. Možda je to nekako...
Pa vidi,
nekako...
to iz reakcije, ono kako mi nije prijatno, da nisam to prihvatila.
Da, ali neki put je potrebno da to kažemo, glasno da kažemo. Hvala vam što ste se javili, ostanite tako pozitivni kao što jeste i... Čujemo se opet. Hvala vam, Stanka. Ja sam htjela da ispričam kako tešimo, kako u stvari ne znamo da utešimo ljude, kako se ponašamo kada nam ljudi prilaze i govore nam o nekim svojim velikim patnjama ili ozbiljnim problemima, ali za to nemamo vremena. Ja naravno mnogo više volim kad se vi javite. Ja ću za kraj samo da pročitam nešto vrlo kratko što je u duhu emisije, a autor je Antoni De Melo, knjiga se zove Novi dan. Kaže ovako Antoni: ne postoje teškoće u odnosima sa drugim ljudima, jedina teškoća je u vama. Problem nisu drugi, već samo vaš način reagovanja u odnosu na njih. Otkrijte zašto reagujete na određen način, tako ćete postati sposobni da raskinete sa svojim iluzijama. Jedan uzrok vaše patnje su vaše ideje kako bi drugi trebalo da se ponašaju prema vama, jer verujete da su vaše ideje ispravnije od drugih. Vi ne patite zbog onoga što drugi rade, već zato što očekujete da se drugi ponašaju shodno vašim željama, a ona uznemiravaju vaše očekivanja. Očekivanja su izgleda naš najveći problem. Ona treba samo da su realna. A meni je ostalo da odjavim emisiju, došli smo do samog kraja. U drugom satu, znači mi smo, završavamo drugi sat, slušali ste emisiju Među svetovima svet, sa talasima Radio Beograda. Da ova emisija bude ovako dobra, pomogli su nam naš ton majstor Saša Hajdin, muzička urednica Ružica Čirić, organizatorka Bojana Tufekčić i ja, Branka Kortić. Slušamo se u sljedeći utorak obavezno. Pripremite teme, pripremite izreke i pripremite se da podelite s nama neko parče vašeg života. Laku noć.
Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Izabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na posljednjoj preskonferenciji u svojstvu premijera poručio da vlada ne bi mogla da postigne uspjeh bez podrške građana. Vučić vjeruje da će nova vlada biti izabrana do 20. juna i da će na svečanoj ceremoniji inauguracije, koja je planirana za 23. jun, moći da primi novog premijera i članove vlade. Najavio je da će pred kraj godine biti povećane plate u javnom sektoru i penzije, kao i minimalne zarade. Premijer Vučić je predsjednici Narodne skupštine podneo ostavku na tu funkciju. U obrazloženju ostavke navodi se da je to učinio zbog stupanja na funkciju predsjednika Republike. Skupština Srbije će ostavku konstatovati danas u 11 časova na početku posebne sednice, na kojoj će Vučić položiti zakletvu kao novi šef države. Nakon ceremonije stupanja na dužnost, Vučića će ispred glavnog ulaza zgrade predsjednika Republike dočekati dosadašnji predsjednik Tomislav Nikolić, da bi potom u svečanoj sali bila održana ceremonija primopredaje dužnosti. Malta, kao zemlja koja predsjedava Evropskoj uniji, radi na otvaranju još nekoliko poglavlja u pristupnim pregovorima Srbije sa Unijom do kraja juna, rečeno je Tanjugu u Briselu. U Evropskom savjetu kažu da je moguće da nova poglavlja budu otvorena na međuvladinoj konferenciji 20. juna u Luksemburgu. Za Ramuša Haradinaja, koji je kandidat za pokrajinskog premijera, Srbija je neprijatelj Kosova, a Beograd je prema njegovim rečima niko i ništa nevažan. Ministar Aleksandar Vulin kaže da zločinac Haradinaj vređa Srbiju jer veruje da će nekažnjeno ponoviti zločin. Vreme je da Evropska unija i UNMIK kažu da će Haradinaj biti zaustavljen u pokušajima da izazove krvoproliće na Kosovu i Metohiji, i zbog Srba i zbog Albanaca, poručuje Vulin i dodaje, ako oni to neće, neko sigurno hoće. Sobranje danas bira novu vladu Makedonije, koju je predložio mandatar Zoran Zaev. Novu vladu učinit će SDSM i dve albanske partije, DUI i Alijansa za Albance. Predsjednik Sobranja Talja Džaferi, koji se na početku sednice obratio na albanskom i nastavio na makedonskom, najavio je da će plenarne sednice u buduće voditi na makedonskom jeziku. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da su odnosi zvaničnog Berlina i Vašingtona veoma važni, ali da se Nemačka mora povezivati i sa drugim ključnim državama. Ona je u Berlinu, nakon zajedničke sednice vlada Nemačke i Indije, ponovila stav da Evropljani moraju uzeti sudbinu u svoje ruke i aktivno učestvovati u svjetskim dešavanjima. Iz sporta. Novak Đoković u nastavku takmičenja na Roland Garrosu danas oko 13 časova igra protiv Portugalca Souze. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne uveče i tokom noći na oblačenje. Mogući su pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, dnevna od 28 do 32, u glavnom gradu do 31 stepen. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd, prvi program.
Thank you. davnina. Naši snovi prema svijetu, s Perkovićem preko Knina. U očima njeni more, svjetlu cajoj solu kosi. Ona ne da da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kušam, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja. Ima želju da me liječi, djevojka iz moga kraja.
Beograd 1.
što nad tobom leti. I opojni miris bora, svo to tvoje blago dalo si nam ti. Dalo si nam ljubav vječnu, dalo si nam sreću i za to ti more.
Radio Beograd, prvi program.
shadows hanging over this town. Dreams have gone to waste like broken bottles. The Marco's arms come back down. When karma comes around, my dear, empty streets I walk around. I feel reality hits you stronger. I felt the pain this brought me down. I can't hold on to it much longer. Why must we fight when we're in love? Watch the time pass us by, my dear. The very second that I looked into your eyes, gave you my heart, my dear. I can't change what I've done in my life. This I know, it has made me a better man. Every second that you looked into my eyes, gave you my heart, my dear. I can't change what I've done in my life. Yes, I know it has made me a better man. Every second that you looked into my eyes, gave you my heart, my dear. So why must we fight when we're in love? Watch the sign pass us by, my dear. The very second that you looked into my eyes, I gave you my heart, my dear.
Radio Beograd 1. Thank you.
časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Predsjednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić je na posljednjoj konferenciji za novinare u svojstvu premijera zahvalio građanima uz poruku da Vlada Srbije ne bi mogla da postigne uspjeh bez njihove podrške. Ističe da je posao obavljao u teškim vremenima, ali sa ponosom. Nisam lagao građane, bolja vremena će osjećati iz dana u dan, kaže odlazeći premijer. Dok su drugi iscrtavali nekakve granice, ja sam se trudio da ucrtavam puteve i najavio nastavak infrastrukturnih projekata. Vučić je poručio da nasljedniku na premijerskoj funkciji ostavlja dobru kasu, ističući da Srbija nema problema sa likvidnošću i solventnošću i da Vlada Srbije nema deficit u budžetu. U Domu Narodne skupštine Vučić će danas u 12 sati na svečanoj ceremoniji položiti zakletvu nad Ustavom i Miroslavljevim jevanđeljem i preuzeti dužnost predsjednika Srbije. Pre toga, na Andrićevom vencu, odlazeći predsjednik Tomislav Nikolić, uručit će mu državni pečat i zastavu, a načelnik generalštaba Ljubiša Diković predaće mu raport na vojnoj smotri. Ambasadorka Makedonije u Beogradu Vera Jovanovska Tipko pozvana je u Ministarstvo spoljnih poslova da pruži objašnjenje za prisluškivanje srpskih diplomata i novinara kao i predstavnika Srba u Makedoniji. Od nje je zatraženo i da objasni kako su transkripti prisluškivanih razgovora dospjeli u javnost i da li su na razgovoru u Ministarstvu inostranih poslova Makedonije, osim ambasadorke Srbije, bili pozvani i ambasadori drugih zemalja, čiji su bezbednosni službenici tokom protesta u Skoplju viđeni u zgradi Sobranja. Jovanovska je uverena da će svi nesporazumi uskoro biti rešeni, a Makedonija bi danas i zvanično trebalo da dobije novu vladu sa Zoranom Zajevim na čelu. Rok za izglasavanje vlade ističe u ponoć. Kao prioritete nove vlade Zaev je naveo privredni razvoj zemlje, jače državne institucije, pravda za sve i severnoatlantske integracije. Novu vladu činit će SDSM i dve albanske partije, DUI i Alijansa za Albance. Prihvatni centar za migrante u Šidu bit će privremeno zatvoren, a broj migranata značajno će biti smanjen i u Obrenovcu, kaže ministar Aleksandar Vulin. Dodao je kako je cilj postojanje nekoliko manjih kampova koji ne opterećuju lokalne zajednice. Američki predsjednik Donald Trump gleda na Njemačku kao na važnog saveznika Sjedinjenih Država i veoma dobro se slaže sa kancelarkom Angelom Merkel. To je rekao portparol Bele kuće Sean Spicer nakon što je američki predsjednik Donald Trump kritikovao Njemačku zbog velikog trgovinskog suficita sa Sjedinjenim Državama i malih izdvajanja za vojsku. Prethodno je njemačka kancelarka Merkel izrazila sumnju da su Sjedinjene Države pouzdan partner. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo, popodne, uveče i tokom noći na oblačenje, mogući su pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 10 do 17, dnevna od 28 do 32, u Beogradu do 31 stepen. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkjač.
tužnu pjesmu pjevaju oni što
Radio Beograd, prvi program.
Love is crazy, love is blind. She walks the boulevard without a care, knowing too much, but having come so far. Pretending life is just a game you play for nothing, loving no one and nowhere. Crazy love is all around me. Love goes crazy. Good from bad, life is just a joke, or if it makes us sad. Crazy love is all around me. Love is crazy, love is kind, but I know somehow you'll find me. Love is crazy, love is blind.
Oh,
Radio Beograd, prvi program. Thank you.
my family that raised me. Tell my teachers that done praise me.
Thank you. hiding from my heart. Will force my feelings to turn in on me. Yes, I know love is a real special thing.
Radio Beograd 1.